de luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Venres, 17 de marzo, cerramos esta semana con felicidade, porque remata outra semana máis, ven a fin de semana e ven en dous días de descanso, nun día que está no que está caendo o mundial aquí fora, porque hai un rato saía e bueno, agora creo que parou un pouquiño, pero antes estaba aí a caer a mundial ata o punto, podo dicilo, que había dous persoas aí encargadas de cortar o céspede na zona anexa aquí a radio, e os pobres tiveron que poñerse a cuberto porque lle estaba caendo unha encima, bueno, terrible. Como sempre, como a todos os días, teño por aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, 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 moi bo día. Efectivamente, hoxe día de auga.
Día de auga, así que xa... Non, bueno, onte, sí, onte choveu xa.
Sí. Aquí non nos libramos.
Non nos libramos de ninguna forma, ademais que non se vai quedar en hoxe, que creo que amenaza para os próximos
días. Bueno, e estamos en marzo. Lembrache de aquel refrán que dice de abril, non? En abril augas mil, sí. Xa que ainda queda abril.
Bueno, pero ainda non chegamos.
Non chegamos, pero bueno, chegaremos.
Chegaremos a abril. Hoxe traemos un programa onde na primeira parte imos ter o contido habitual, e na segunda parte imos ter dúas entrevistas moi relacionadas co mundo do teatro, porque hoxe o grupo de iniciación de teatro do Concello de Oleiros, que está dirixido por Ramiro Neira, vai presentar a obra de teatro Exit aí no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. E mañá temos a Anxo Outomuro, que é o protagonista de Ragazzo, unha obra de teatro que se vai levar a cabo aí tamén no Auditorio Gabriel García Márquez, e que é moi interesante. Despois Anxo nos vai contar, porque é ademais unha obra de teatro política, ten unha reivindicación política.
Ragazzo non é hoxe.
Ragazzo non é mañá, hoxe é Exit, sí. Bueno, sí. Vou non comprobar, pero vamos.
Non sei, estaba así mirando.
Teño aquí todos os papeles.
Todos os papéis.
Xa me xeras dudas, pero eu creo que... A ver, vou non mirar. Sábado 8 e media, Ragazzo.
Sí, sábado, Ragazzo.
Sábado 8 e media.
Ai, sí, sábado,
hoxe. Hoxe 8 e media. No mismo auditorio que o Gabriel García Márquez, sí que hai unha diferencia entre as dúas obras de teatro, e que a de hoxe, a de Exit, é completamente gratuita,
claro.
A outra hai que pagar 4 euros en ataquilla.com ou nas bileteiras aí do...
Xa sei por que me liei, porque a de Ragazzo na Coruña,
sí,
a estrean hoxe.
Efectivamente.
E o sábado é aquí en Mera, pero ollo, en Mera máis barata, eh?
Sí,
en Coruña a entrada ten un custe de 9 euros e aquí de 4. Ou seja, bueno, que vamos...
Pois xa o saben.
Aquí se o tema da cultura, vamos, se subvenciona bastante, o sea, se apoia moito.
Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, e ali van a poder vela. Nos, despois falaremos deso, agora imos empezar coa nosa revista de prensa. E imos empezar falando dunha das historias de nunca acabar aquí en Oleiros, que é a historia do bus urbano 1A de Coruña, que chegaba a Santa Cristina en verán. Se recordan, nas últimas semanas o alcalde de Oleiros recordaba que había que renovar ese convenio que caducaba neste abril de 2023 para que o próximo verán o bus poidese seguir chegando, e incluso falábase de ampliarlo a todo ano, pero en principio solo para os meses de verán. Bueno, pois xa había un acordo entre o Concello de A Coruña e o Concello de Oleiros, pero resulta que a Xunta non dá o visto bo a este pacto, ou entender que o Concello Oleiros ten unha débeda de case 50.000 euros coa empresa Calpita. A empresa Calpita di que está perxudicada por esta chegada do bus 1A a Santa Cristina, porque entende que todos esos viaxeiros que iban a Coruña nos seus buses collen ese bus 1A, entón a eles lles perxudica, e falan dunha caída dos ingresos de 50.000 euros. Bueno, desto falaba onte aquí en Fioaberto Ángel García Seoane, o alcalde de Oleiros, que estaba indignado co tema.
Manda truco, ¿no? Manda carallo, como dice outro, ¿no? É que é tremendo. Bueno, isto é algo grave. Quer dicir que posiblemente non poida haber transporte público desde Oleiros a Coruña ca línea esta, non? E viceversa, porque neste caso a Xunta de Galicia quere que lle paguemos un diñeiro que non está xustificado a unha empresa, non? Que terá que ir a un contencioso, se cree que ten razón a empresa, terá que ir a un contencioso porque nós non lle reconocemos esa deuda, non? Ah, pero el cobrador del FRAC, non? Pois dice que hai que pagarle e que senón non hai bus urbano.
Bueno, a Xunta, ante isto, contestou na tarde de onte asegurando que non informou negativamente do convenio, que non deu, que non dixo que o convenio non estivese ben, senón que simplemente lle solicitou ao Concello de Oleiros a documentación de que abonou esa indemnización á empresa Calpita por a diminución de usuarios. Vamos, o mismo que dixo o alcalde, prácticamente, só que a Xunta di que quere saber se eso está pagado. García Seoane xa asegurou onte aquí que o seu goberno vai seguir insistindo en ter ese convenio e que non ten intención de abonar nada á empresa porque considera que esos gastos non existen ou esa falta de ingresos da empresa Calpita non é desa cifra e nin moito menos é responsabilidade do Ayuntamento do Concello de Oleiros. Falamos agora tamén de que onte se presentou o libro Oleiros Guapo, unha publicación de 164 páxinas que amosa espectaculares fotos, algunhas con tomas aéreas de diferentes lugares das parroquias que conforman o Concello de Oleiros. Así o explicaba o alcalde Ángel García Seoane onte na presentación do libro o motivo para crear esta publicación.
Que é incomprensible que teñas un parque como algúns dos que aparecen aquí ou unhas instalacións como as que aparecen aquí e que os veciños de un lugar ou de outro pois non sepan aínda onde está nin o disfrutaron nunca, non? Entón, o que se pretende con este libro que se entregará personalmente a cada familia nas casas, non? E o que se pretende é informar para que sepan onde están os servicios deste tipo que recolle este libro e que son propiedades deles e que poden disfrutar no noso municipio, non?
Non sei se viches o libro, Paris, antes vin que tiñas por aí
eu sí, outro sí, xa
outro xa aquí, o que pasa é que o levei xa, pero moi espectacular o libro.
A verdade que sí, a verdade que sí, moi ben explicado, máis moi ben ilustrado, de boa calidade e cunhas fotos que, bueno, moi boas.
Ademais sirve para coñecer Oleiros, se vives ti en Oleiros, porque eu levo toda a vida vivindo aquí e había cousas que non vira nunca ou que non sabía que existían, e por outro lado, a alguén de fora podes enseñarle, se ven a túa casa aquí, claro. E tal, podes, igual hai un día que estás mal o que non te apetece salir e tal, dilles, mira, por se queres algún día vir a ver todo o que temos, tal, non sei que, enseñes aí, está moi ben.
Non, e ten razón o alcalde, porque moitas veces, pois, eu que se por dar un exemplo, hai veciños, por un mellor viven en Iñás, non? E daquela traballan en Coruña, e se meten pola Nacional Sexta, van, volven, e sí, sí. Din, pois, que había, pois, eu que sei, en Mera, ou non sei, que existían as Trece Rosas, ou par que encantado de Montrove, ou que sei, un montón de cousas, ¿no? Porque, bueno, non sois ir por ali, Oleiros é moi grande,
claro.
E é unha mágoa, non? Que os cidadáns de Oleiros non saiban, non? Todo,
sí, sí, sí.
Todo ese grande, inmenso patrimonio público que deles, non?
Pois
está moi ben iso.
Temos ese libro, imos falar de máis temas. Tamén onte, na presentación do libro Oleiros Guapo, que xa así se chama o libro, Ángel García Seoane, xefe do goberno local de Oleiros, destacou a capacidade do seu concello de ter feito un urbanismo responsable co medio ambiente durante todos os seus anos de mandato. Aproveitou para recordar que moitos dos concellos cercanos da contorna non contan cun plan xeral urbanístico e que están a levar cabo actuacións que a Xunta debería revisar. Escoitámolo.
Arteixo non ten plan de urbanismo, Culleredo non ten plan de urbanismo, Cambra non ten plan de urbanismo, e resulta que siguen construindo a marxen de que a lei o prohíbe, porque lle se exixe ter planeamento urbanístico, e non fan, a pesar de que teñen a maioría suficiente para aprobarlo e levarlo adiante. Non? Incomprensiblemente, a Xunta de Galicia está ausente, non? En estos casos, cando tiña que estar tomando medidas, cando se aproban algunhas recalificacións utilizando unhas normas subsidiarias que non existen. As normas subsidiarias foron abolidas por unha lei da Xunta desde o ano 2018.
Pois iso dicía o alcalde sobre os concellos cercanos. Tamén, refiriuse onte na presentación do libro a necesidade de que Costas acceda a pretensión do concello de levar a cabo un paseo marítimo dende o Parque Beiramar ata Cambre pegado ao mar, xa que este organismo pretende facelos entrar en conta esta última circunstancia. O rexedor aproveitou este tema para anunciar que o seu goberno ten previsto crear nos próximos tempos unha nova senda marítima entre Canide e a Praia de Naval en Santa Cruz para conectar toda a zona costeira.
E nos falta un paseo que estamos con él ahora, que irá en outra publicación, que é o paseo entre Naval e Canide, non? un paseo que vaya a ter cerca de 4 kilómetros, e con eso teríamos a Costa de Oleiros peatonal totalmente. Porque logo xa nos metemos no parque natural, que, ainda que é propiedad dos veciños, é de uso público as sendas que teñen, e, por tanto, estaríamos no Porto de Lorbe, desde a Ría do Pasaje hasta Porto de Lorbe, unha vez que ultimemos o paseo de entre Naval e Canide, non? Estamos falando de 26 kilómetros.
26 kilómetros que decía o alcalde que serían dende Lorbe ata esta zona de Cambre de paseo marítimo. Bueno, que aínda hai que esperar ata 2024 para que se saque a contratación a obra desta zona do paseo, pero bueno, que xa está pensada. Esta semana coñecíamos a intención do BNG de levar a cabo unha andaina informativa tamén relacionada con temas de costa este vindeiro domingo como protesta polo trai que se vai a realizar pola costa de Deixo o 26 de marzo, ao entender que esta carreira pode causar un forte impacto ambiental nunha zona que está considerada parque natural. Cuestionado sobre iso, o concello ten pensado revisar a ruta pola que vai pasar este trail antes de que se produza, o alcalde de Oleiros, Ángel García Xoane, foi así de claro.
Non vamos a mirar nada, a carreira vais a facer, non pasa nada, non, se vai ir polas sendas, e pasa que aquí todo Dios quere sacar tallada política. Non? Aquí ven o BNG agora que vai ser o salvador de Oleiros. Non? Primeiro me encausan unha causa judicial con Casa Carnicero. Levo o Parlamento de Galicia, el alcalde de Oleiros non tirou Casa Carnicero, non o la tirou, non sei. Mentira todo mentira. E agora, la senda. Pero queren coller votos, a mí me parece moi ben, pero non se poden coller votos con falsedades e con calumnias. Votos con falsedades e con calumnias non se poden coller.
Pois eso dicía o alcalde ao respecto deste asunto. Imos falar de máis noticias porque hoxe temos esa feira de orientación. A tivemos esta mañá no pabillón Arsenio Iglesias e imola ter tamén pola tarde de 4 a 6 e media para todo o mundo que quera acudir. Xa o sabe que pode ir aí ao pabillón Arsenio Iglesias e vamos, coñecer de primeira man todo tipo de orientacións académicas e laborais para o futuro. Está aberta, como digo, de 4 a 6 e media para o público en xeral. En canto a cultura, esta tarde a 6 e media na Biblioteca Realidade de Perillo temos a charla Poden os nenos e as nenas programar robots de Carlos Méndez Rodríguez, licenciado en informática, dentro do programa Ler para Saber, charlas de divulgación científica. Hoxe temos ese tema de Exit aí no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, o grupo de iniciación de teatro do Concello de Oleiros, que van a estar aí, unha obra de 70 minutos de duración dirixida por Ramiro Neira. Mañá temos a representación de Ragazzo ás 8 e media no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, 4 euros as entradas. Temos mañá concerto infantil do programa Apego, que presenta a obra musical Coliño a Xanela do Maxín. A compañía Xanela do Maxín presenta a obra musical Coliño. Vai ser para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Podes reservar praza na web do concello, porque hai unha sesión ás 5 e outra ás 6. E tamén mañá actividade para a mocidade, como sempre, nas casas da mocidade, neste caso unha formación para coñecer facer unha lectura crítica da pornografía mainstream nas casas da mocidade de Oleiros, esa formación que se chama Por Nosotras Lentes Violetas, cooperativa Aventeira. Eso todo que temos de cultura para esta fin de semana. En deportes, hoxe, a partir das 2, imos ter sintonía deportiva, onde imos falar de diferentes temas, e entre eles vamos falar con Antía Fuertes, do San Pedro Femenino, que están facendo unha temporada espectacular, están segundas na táboa de segunda división galega, e imos falar con Diego Rodríguez, que é entrenador do Club de Balonmano de Oleiros, que nos vai contar tamén como están os equipos. Eu creo que comentamos todo, París, así que imos ir co tempo, coas incidencias, e volvemos coas efemérides.
E contactamos agora co xefe e coordinador do Servizo de Emerxencias Municipal do SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos cales foron as incidencias máis alintáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, pois onte pola mañán, a media mañán, tivemos un aviso dun accidente laboral na zona de Pedillo, na zona de Valinclán. Un accidente laboral dun operario igual que o do día anterior, que, bueno, estaban realizando obras nunha vivenda caeu desde un andamio a unos 3 metros de altura. Este estaba consciente, pero tiña un nocello pois completamente saído do seu sitio e, bueno, nunha situación bastante complicada. Estabilizouse a esta persoa co persoal do 061 e foi trasladado ao hospital.
Claro, aquí imagino que a dor debía de ser considerable, o ter iso así.
Sí, tiña bastante dor, e, bueno, como te comentaba, tiña un ocello, bueno, polos efectos da caída.
Sí.
Bueno, a espera de que no hospital, pues, intentasen arranxar eso o mellor posible.
Claro. Ademais desta caída, deste accidente laboral, temos alguna cousa máis que salientar?
No, tivemos, a primeira hora de hoxe, foi un aviso dun posible incendio nunha vivenda na urbanización Icaria, pero desprazouse unha patrulla de policía local e xa puido comprobar que era unha falsa alarma. Bueno, nos saímos de camiño, pero xa fomos anulados polo aviso da policía local.
Podería ser... No, digo que podría ser, ainda que agora está chovendo, podría ser igual, pero bueno, non foi o caso, verdade?
Non foi o caso, saía fume, pero bueno, estaban facendo unha especie de fumigación controlada na vivenda, se veía sair como unha especie de fume polas ventas, pero ao final, bueno, pues resultou ser iso e non un incendio.
Unha falsa alarma. Perfecto. Alguna cousiña máis?
Pois nada máis de momento.
Bueno, pois a ver si sigue o día así, quedo e tranquilo, que sempre é mellor. Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos xa para a vindeira semana, de acordo?
Moi ben, hasta logo.
Deca logo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica con Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que agardamos para hoxe en Oleiros?
Bueno, pues un día de influencia das borrascas atlánticas, unha situación de inestabilidade que nos trae unha xornada de chuvias intermitentes. É certo que a tendencia é a que pola tarde esas chuvias sean menos intensas e máis ocasionais. Será unha tarde así con temperaturas lixeramente a baixa, as máximas quedarán hoxe nos 15 graus.
Para o resto dos días, que agardamos?
Pois o sábado, aínda con influencia desas borrascas atlánticas, pola mañá chuvascos ocasionais. Pola tarde, esas chuvias irán remitindo, sendo unha tarde de temperaturas sen apenas cambios con respecto a hoxe. E o domingo, xa con influencia das altas presións, tras unha primeira hora con ceos nubrados e unha chuvia de carácter feble, pola tarde, tempo seco, tendencia a apertura de grandes claros, e temperaturas en ascenso. As máximas poden acabar os 16 graus.
E que podemos contar en canto a predición marítima?
Situación xa algo máis tranquila a partir de mañá. Hoxe, a primeira hora, ainda teñemos mar de fondo. A partir de mañá, como decía, a situación xa moito máis tranquila, fora de limiais de aviso, e con pouco vento de componente oeste.
Bueno, pois moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
A vos, bo día.
Rematamos esta primeira parte, Paris. Ainda temos tempo, vamos con calma coas efemérides.
Ah, perfecto, pois imos con elas. Bueno, de entrada, Jacobo, a ti gostache a cervexa?
Sí.
Bueno, pois debe de haber moita, moita xente como a ti, porque hoxe hai moitos que están de celebración. E sabes por qué?
Por qué?
Porque o día de San Patricio, o San Patrick's Day, que parece mentira, pero cada vez ten, digamos, como mellor acollida, e cada vez hai máis xente que celebro, a pesar que o día, bueno, a festa patroal, na honra a San Patricio, que o patrón de Irlanda, pero bueno, aló, como son tamén moi cervexeiros e tal, pois hai moita festa da cervexa e moita festa o San Patricio.
Teño,
¿no?,
que dicir que non sabía que se... Non sabía que se
celebraba.
Non, que se bebía cervexa de San Patricio.
Sí, pois sí. Pois ademais, se che digo, cada vez vai a máis, o tema. Bueno, ademais diso, un día como hoxe, pois no 1749, en Inglaterra, no Covent Garden Theatre de Londres, George Friedrich Handel presentaba o seu oratorio titulado Salomón. Un día como hoxe, no 1800, tras unha longa investigación, Alessandro Volta enviaba unha carta á Royal Society of London dando a coñecer o seu invento. Sabes que invento era?
Que invento?
A pila eléctrica. Tamén un día como hoxe no 1830 no Teatro Nacional de Varsovia, en Polonia, o pianista Frédéric Chopin fixo a súa primeira presentación como solista interpretando o seu concerto en fa menor. Tamén un día como hoxe no 1861 os estados da Península Itálica e as dúas Sicilias uníanse formando o Reino de Italia, rexido por Víctor Manuel II. Na proclama estableceuse, entre outras cousas, como sería a bandeira de Italia, que é utilizada pois até a actualidade. Tamén un día como hoxe no 1901 en París exhibíanse 71 obras de un pintor descoñecido chamado Vincent van Gogh, que morrera, falecera 11 anos antes. Bueno, foi un absoluto éxito esta mostra, de un impulso tremendo a fama do pintor, as súas obras, vamos, se puxeron de moda, se revalorizaron que non vexas, pero o pobre de Van Gogh non viu ningún peso, ningún franco, neste caso. Tamén un día como hoxe, no 1941, na cidade de Washington, o presidente Franklin Delano Roosevelt inauguraba a Galería Nacional de Arte. Tamén un día como hoxe, no 1959, o Dalai Lama, o monarca absoluto do Tíbet, fuxía do seu país e viaxaba a India. E alo quedou até os nosos días. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Washington, o presidente Dwight Eisenhower firmaba directiva para o Consello de Seguridade Nacional acerca dun programa de accións encubertas contra Cuba, que desen que isto iba a desembocar nun intento de invasión en Playa Girón, ordeado este polo presidente John Fitzgerald Kennedy, un intento no que Estados Unidos resultou derrotado. Tamén un día como hoxe, no 1966, aquí en España, vivimos tempos moi perigosos, porque na costa mediterránea, o submarino estadounidense Alvin atopaba unha bomba de hidróxeno que perderan anteriormente, que caera dun avión. Ou seja, que, como soe dicir o chiste, pa habernos matado. Vamos, algo así. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Israel, Golda Meir convertíase na primeira muller e primeira ministra de Israel. Tamén un día como hoxe, no 1973, Vietnam, tras vencer Estados Unidos na guerra, expulsaba a maior parte das poucas tropas estadounidenses que quedaban. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Estados Unidos, lanzábase o álbum Dark Side of the Moon da banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Tamén un día como hoxe, tamén nese ano, no 1973, en Londres, inaugurábase a nova ponte de Londres. E un día como hoxe, no 1987, aquí en España, a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas realizaba a primeira entrega dos Premios Goya. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como cantante pianista Nat King Cole, como bailarín e coreógrafo ruso Rudolf Nureyev, como a cantante brasileira Elis Regina, como actroz, estadounidense. A mellor era un tanto atroz na súa interpretación, pero bueno, era Patrick Duffy, actor estadounidense. Este facía unha serie chamada Dallas, hai moitos anos. Era Bobby Ewing. Tamén, un día como hoxe nacía o actor estadounidense Kurt Russell, tamén o actor Rob Lowe e o futbolista camerunés Jacques Songo, que foi veciño de Oleiros, por certo.
É porteiro do Deportivo.
E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas, onde nos deixaban, entre outros, o cineasta italiano Luchino Visconti, a actriz francesa Capuchin, o actor Paco Valladares, que estivo en algunha ocasión aquí no Concello de Oleiros, na Escola de Danza, tamén o crítico musical franco-español Juan Claudio Cifuentes, que os afeccionados ao jazz o lembrarán porque presentaba en Televisión Española aquel programa chamado Jazz entre Amigos, e tamén un día como hoxe, no, en concreto no 2021, nos deixaba o compositor español Antón García Abril, que fixo, bueno, un montón de bandas sonoras para moitísimas películas españolas e incluso internacionais. Pois todo isto acontecía, Jacobo, un 17 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois con este repaso chegamos á mitad do programa, imos coa xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.